Євнухи мріяли про набуття тілесної цілісності. А покинутим наложницям думалося, що на тому світі вони обзаведуться власним чоловіком і дітьми. Взагалі наложниці, особливо старші за віком, були украй забобонними. Окрім релігійних співів та виготовлення югулу, вони цілими днями тільки тими займалися, що ворожили і чаклували, накладаючи прокляття на успішних суперниць. У вигадуванні злої долі для своїх ворогинь вони демонстрували все багатство своєї уяви і неабияку винахідливість. В існування життя після смерті була свято переконана Нугару. Вона цілком конкретно уявляла собі посмертний допит і суд, перед яким постане кожна людина. Ті, хто заплямував своє життя непрощенним гріхом, потраплять до пекла, де їх будуть варити, підсмажувати, пиляти чи розрубувати на шматки. Ті ж, кого буде виправдано, почнуть на землі нове життя. Праведники відродяться в людській подобі, а грішники – у подобі тварин – собак, свиней, бліг тощо. Якось Нугару показала мені книгу, яка називалася «Довідник з китайських привидів» і містила яскраві химерні ілюстрації. Мені вже довелося чути всі історії, що були у цій книзі. У Вугу була її рукописна копія, яку читали і перечитували всі сільські каскарі. Нугару найдужче подобалася стара оповідка про червоні вишивані черевики, що їх носив привид. Однак для мене, як я вже казала, вся ця містична атрибутика була не надто переконливою. З дитинства я пам'ятала кілька випадків, коли провісники давали хибні пророцтва, і люди, послухавши їх, руйнували власне життя. Моя недовіра до одноокого астролога не знайшла жодного відгуку в Аньтегаєві. Усе, що сказав найсолідніший у Пекіні знавець, мій євнух сприйняв за добру монету. Він дуже боявся, що ота нещасна вона, якій роковано смерть, це я. І з плином днів його занепокоєння дедалі зростало. Він став до кумедного мелодраматичним. «Кожен день може стати вашим останнім днем», якось пробурмотів він уранці. Прислужував він мені надзвичайно ретельно, слідкуючи за кожним моїм рухом. Не був собака, він принюхувався до повітря. Щоночі чував біля мого ліжка, не стуляючи повік. Якось він доповів, що зустрічався з сільськими старими порубками. Запропонувавши їм грошей, він запропонував їм усиновити моє ненароджене дитя. Усиновити дитину імператора? Я була шокована. Ти не сповна розуму, Аньтегаю. Заспокойтеся, моя пані. Це тільки усне, ритуальне всиновлення, пояснив євнух. Кожен старий парубок хоче мати названу дитину. Нехай він навіть ніколи її не побачить. Все одно вважатиме, що вона в нього нібито є. Так велить звичай. А оскільки наш хлопчик несе прокляття, то ми мусимо перекласти це прокляття на інших. Згідно із книгою народних вірувань, якщо прокляття ляже на велику кількість людей, воно втратить силу. Крім того, я не сказав їм, що йдеться про дитину імператора. Я подякувала Аньтегаєві за добрі наміри, але звеліла припинити ці дурниці. Він не послухався. Наступного дня я бачила, як він уклонився скаліченому собаці, коли той шкутильгав через сад. Іншого разу він став навколішки і почав бити поклони зв'язаній свині, яку несли до храму для жертвоскладання. «Ми мусимо зняти прокляття», – наполягав Аньтегай. Я вклонився скаліченому собаці, щоб ушанувати його страждання. Хтось побив його і переламав йому кістки. Отже, цей собака уже перебрав на себе частку нашого прокляття. Що ж до жертовної свині, то я просив її перебрати частку і на себе. Адже все одно її мають зарізати. Зазвичай я вислуховувала його пояснення зі скептичним осміхом. Однак невдовзі і я мала нагоду пересвідчитися, що паква – це не аби що. Одного ранку серед придворних блискавично поширилася новина. Велика імператриця пані Цзинь пішла у небуття. Смерть її супроводжувалася надзвичайно дивною обставиною. Скляний корпус годинника у залі духовного вдосконалення розколовся, коли годинник ударив 9. Придворний астролог пояснив, що пані Цзинь сама накликала на себе смерть тим, що надто ревно намагалася подовжити своє життя. Їй завжди подобалася цифра 9. Свій 49-й день народження вона відзначила тим, що прикрасила своє ліжко червоними стрічками та шовковими простирадлами із 49 зображеннями китайських 9. «Вона хворіла, але не померла б, якби не переобтяжила себе 9-ками», – сказав астролог. Коли мій паланкін принесли до палацу пані Цзинь, її тіло вже встигли помити. Зі спальні її перенесли до лінь чвана, ложка душі, яке мало форму човна. Литки її величності зв'язали червоним мотузком. Її вбрали у довгу сріблясту мантію, прикрашену різноманітними символами. Там були колеса фортуни, що символізували закон руху світу, мушлі, з яких лунав голос Будди, промаслені парасольки, емблема захисту від повеней та посух, чаші, умістище мудрості, квіти лотоса – символ мирного часу, золоті рибки – втілення грації, нарешті 4 лисники – знак нескінченності. Золочене простирадло із виписаними на ньому буддійськими священними текстами огортало тіло померлої від грудей до колін. Біля її величності поклали невелике, з долоню завбільшки, люстерко з довгим руків'ям. Казали, що воно має захистити небіжчицю від злих духів, відкидаючи їх потворні віддзеркалення на них самих. Під товстим шаром кошенілевої пудри обличчя пані Цзинь було схоже на великий шматок тіста. Антигай розповідав, що в останні дні все її тіло взялося гнійниками, які потім прорвало. Ці гнійники були чорно-зелені, наче стара картопля, що пустила паростки. Однак придворний лікар в історії хвороби написав, що на тілі її величності розквітли бутони, з яких лився нектар. Обличчя пані Цзинь причепурили як могли. Однак зблизька гнійники все одно було знати. Заборонене місто поповнилося плітками, що це задавнене прокляття її колишньої суперниці, імператриці Джуань. Праворуч голови її величності стояла таця з позолоченою керамічною чашкою, у яку насипали рису. Це була остання земна їжа померлої. Ліворуч горіла велика лампа, символ вічного світла. Олії у лампі було повінця. Разом із Нугару та іншими дружинами імператора я стояла біля лінь чвана. Всі ми були вдягнені в білі шовкові мантії. Макіяж Нугару був, як завжди, бездоганним. Тільки рожевої цятки на нижній губі не було. Побачивши небіжчицю, Нугаро не змогла стримати сліз, висмикнувши із зачіски пасмо волосся, вона закусила його, щоб не розридатися в голос. Її печаль зворушила мене, і я простягла їй руку. Прибула трупа професійних плакальниць. Їхнє голосіння, що радше скидались на співи, нагадали мені сільських музик, що грали не влад. А може це просто я мала гарний настрій? Я щойно уникла прокляття, і на душі було легко. Пані Дзинь завжди недолюблювала мене. Зачувши новину про мою вагітність, вона відверто заявила, що краще б це сталося з Нугаро. Вона завжди говорила, що я вкрала у Нугаро імператора. Зовсім нещодавно нас, імператорських дружин, пані Дзинь запросила до себе. Ніхто з нас тоді не знав, що ця зустріч буде останньою. Здоров'я її величності погіршувалося. Але вона відмовлялася це визнавати і повторювала, що почувається як ніколи добре. Вона щедро винагороджувала лікарів, які брехали їй, запевняючи, що її довголіттю нічого не загрожує. Але навіть вигляд її заперечував цю брехню. Коли вона вказала на мене пальцем, її рука затремтіла. Мені здалося, що вона хотіла мене вдарити. Імператриця намагалася приховати тремтіння, але їй це не вдалося. Нарешті вона знесилено відкинулася на подушки і знову сісти спромоглася лише за допомогою євнухів. Але недуга не приспала у ній злості. «Гей, ти, неписьменна дурепо!» – гукнула вона до мене. Вибір саме такого епітета украй здивував мене. Жодна з імператорських дружин, за винятком хіба що Нугаро, не була такою начитаною, як я. «Ти пишаєшся своєю красою?» – кричала пані Дзинь із несамовитою люттю. «Переймайся краще тим, що тобі щомиті можуть відрубати голову». Насилу зберігаючи самовладання, вона підвелася за допомогою євнухів, і з піднесеними догори руками вона нагадувала грифа, що розпростав крила, збираючись шугонути вниз із краю урвища. Ми не сміли пальцем поворухнути. «Я зараз розкажу вам, чим я переймаюся відтоді, як стала дружиною імператора». Пані Дзинь зловісно примружила очі. «Ви не чули про далеку країну, де живуть люди з круглими, наче знебарвленими очима і волоссям солом'яного кольору?» Вона судомно хапала ротом повітря. «Після загибелі імперії усю родину короля жорстоко винищили, всю, навіть маленьких дітей». Забачивши, як її слова нажахали нас, пані Дзинь, здавалося, задовольнилася. «Ви усі неписьменні дурепи!» – вирискнула вона. З її рота почали вириватися моторошні звуки. «Ва-ха!» Я не відразу здогадалася, що велика імператриця так сміється. «Страх – це добре! Ва-ха! Страх мучить вас, змушує добре поводитися!»